Samarqand viloyatining Nurobod tumanidagi ikkita yirik otarda qo'ylarning noma'lum vaksina oqibatida qirilgani qayd etilgan. Bu haqda Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasi rasmiysi shu kunga qadar taxminan 200 dan ortiq qo'yning o'lgani haqida ma'lumot borligini aytdi.
Nurobaddagi otarlarda qo'ylar o'lgani haqida ma'lumot keldi. Vakilimiz bordi, o'rgandi. Keyin o'sha vaksinadan namunani biz ham, Qashqadaryo ham, Jizzax ham Respublika veterinariya ilmiy tekshirish institutiga jo'natganmiz. Hali bizga javob kelgani yo'q.
Samarqandlik mutasaddining so'zlaridan iqtibosida. Uning so'zlariga ko'ra, kelib chiqishi va oqibatlari hanuz noma'lum qolayotgan vaksina noqonuniy tarzda yashirin yo'llar bilan Samarqand viloyatiga keltirilgan.
Ospaga qarshi Rossiyada chiqarilgan vaksina deb idishga yozib qo'yilgan 100 doza, 10 doza ampuladagi suyuqlik bo'lgan. Lekin ampulaning ichida nima bo'lgani hali noma'lum. Keyin qo'ylarim chechakdan o'lmasin deb qo'rqqan cho'ponlar surishtirib o'tirmasdan vaksinani olavergan. Hozir bu ish bilan Respublika Ichki ishlar vazirligi, prokuratura shug'ullanyapti.
Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mutasaddisining so'zlaridan iqtibos edi. Vaksina ampulasidagi yorliqqa nomi yozilgan Rossiyaning Pokrov shahridagi veterinariya ilmiy tekshirish instituti rahbari professor Denis Kalbasov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda institut tomonidan bunday vaksina O'zbekistonga jo'natilmagani va umuman ishlab chiqarilmaganini bildirdi. Shuningdek, o'tgan haftada bu institutga O'zbekistondan keltirilgan vaksina namunasi tekshiruvi ham hali yakuniga yetmagani aytilmoqda. O'zbekiston veterinariya davlat boshqarmasi tomonidan chiqarilgan 4-chi sonli qaror asosida noma'lum vaksina tarqalgani qayd etilgan 3 viloyat Samarqand, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida qo'y go'shti sotuvi 17 sentyabrdan cheklangan. Ya'ni veterinar shifokorning maxsus ruxsati bo'lmagan qo'ylar go'shti Samarqand viloyatida sotuvdan olingan. Samarqand viloyati mutasaddilari cheklov hanuz kuchda ekanini aytmoqda. Garchi vaksinadan nobud bo'lgan qo'ylar go'shtining yashirin tarzda sotilishiga qarshi barcha choralar ko'rilganini aytgan bo'lsa-da, samarqandlik mutasaddilar bunday go'shtning yashirincha sotuvi bor bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilayotgani yo'q. Shu bois vaksinaning inson organizmiga oqibatlari noma'lum bo'lgani uchun viloyatda qo'y go'shti sotuviga cheklov hanuz kuchda qolmoqda, dedi veterinariya boshqarmasi rasmiysi. Ushbu vaksina tarqatilgani aytilgan Jizzax viloyatida esa so'nggi 10 kunlardan buyon qo'y go'shti sotuvi to'liq taqiqlangan edi, biroq 24 sentyabr kuni oqshom ayni masalaga bag'ishlab viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'inda taqiqni yumshatishga qaror qilingani xabar qilindi.
Samarqand ilmiy tekshirish institutidan olimlar kelib yig'ilish o'tkazishgan. Ukol qilingan qo'ylar 10 kundan o'tgandan keyin yashab ketsa-agar, uni iste'mol qilish mumkin degan xulosaga kelishgan. Faqatgina vetvrachda nazoratdan o'tgan go'shtlarga sotiladi,
dedi jizzaxlik manba. Ya'ni uning so'zlariga ko'ra, bu vaksina oqibatlarini o'rganayotgan ilmiy tekshirish institutlari xodimlari 10 kun ichida vaksinadan nobud bo'lmagan qo'y go'shtini iste'mol qilish mumkin degan xulosaga kelgan. Biroq Jizzax viloyati ahliga noma'lum vaksinani olgan qo'ylar go'shtini iste'mol qilishga ruxsat bergan Toyloq ilmiy tekshirish institutining o'zidan Ozodlik muxbiri bu borada izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Vaksina qilingan qo'ylar go'shti sotuviga hanuz ruxsat berilmagan Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasi mutasaddisi esa bunday tavsiyadan hali bexabar ekanini aytmoqda. Ayni paytda Samarqand veterinariya boshqarmasi va O'zbekiston veterinariya davlat boshqarmasi mutasaddilari Jizzax, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida tarqalgani aytilgan noma'lum vaksinadan kasallik chiqqani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildilar. Ammo veterinariya davlat boshqarmasi mutaxassislari Abror Akbarov, Shomurod Rahmatullayev deya taqdim qilingan rasmiylar bu masalada Ozodlikka axborot berishdan bosh tortdi. Bundan bir necha kun muqaddam Jizzax viloyati veterinariya boshqarmasi mutasaddisi bu viloyatda noma'lum vaksina oqibatida xavfli shish kasalligi tarqalgani, ammo buning inson organizmiga jiddiy zarari yo'qligini aytgan edi. Ammo bunday kasallik Samarqand viloyatida tarqatilgani haqida hozircha hech bir ma'lumot yo'q.
Xavfli shish kasalligi qo'ylar orasida uchraydigan kasallik. Mikroblar tashiydigan kasallikda bu. Uning aspaga hech qanaqa aloqasi yo'q. Insonga ham zarari yo'q. Lekin bizda emlanmadan shunaqa kasal chiqdi degan gap yo'q.
Samarqand veterinariya boshqarmasi mutasaddisining so'zlaridan iqtibos edi.